og tryggingamálanefndar ef engin hreyfir andmælum. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, lögreglulög, stjórnarfrumvarp, 753. mál á þingskjali 1305, fyrsta umræða til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpum breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996. Markmið frumvarpsins er að gera lögregluna betur í stakk búna að sinna lögbundnum skyldum sínum þrátt fyrir þann niðurskurð sem hún hefur gengið í gegnum á undanförnum árum og fyrirsjáanlegu aðhaldi í ríkisfjármálum á næstu árum. Með stærri rekstrareiningum undir stjórn lögreglustjóra sem sinnir eingöngu stjórn lögreglunar innan síns umdæmis er undan á meiri samlegð og hagkvæmni rekstri en raunhæft er að miða við í mjög fámennum lögregluliðum. Fækkun og stækkun lögregluliða skapar forsendu til þess að lögreglustjórar vinni saman með miklu nánara hætti en nú í þeim tilgangi að stuðla meiri samhæfingu lögregluliða um allt land. Þannig að við erum að bregðast við bæði skammtíma vanda sem reykja má til hrunsins og niðurskurðar nauðsynlegs á útgjöldum ríkisins en einnig að horfa til lengri tíma og stefnum að skilvirkari starfsemi innan lögreglunar. Í frumvarpinu er lagt til að lögreglu umdæmi verði 8 í stað 15 eins og nú er. Í fyrri útgáfu frumvarpsins sem lagt var fram á síðasta löggjafar þingi var lagt til að lögreglu umdæmin yrðu 6 talsins. Í frumvarpi því sem nú er lagt fram hefur við fjölda umdæmi og skiptingu þeirra verið horft til svæðaskiptingar innan fyrirhugaðrar sóknar áætlunar fyrir landshlutana almennt eins og ríkisstjórnin hefur lagt fram og er stundum kennt við 2020. Á undanförnum áratugum hafa verið gerðar viðamiklar breytingar á skipulagi löggæslunar, nú síðast með sameiningu og fækkun lögreglustjóra embætta úr 25 í 15 árið 2007. Ábendingar hafa komið fram meðal annars um að breytingin á skipulagi lögregluna 2007 hafi ekki verið nægilega róttæk til þess að tryggja besta nýtingu mannafla innan lögreglunar allstaðar á landinu. Sum lögreglulið væru mjög fámenn, hlutfall stjórnenda væri í velflestum liðum hátt og markmið sérstakar rannsóknar deildir hafi ekki fyllilega gengið eftir. Var talið að meiri stækkun lögreglu embætta gæti enn aukið slagkraftur lögregluliða til að markmiðum sem sett voru með breytingunum 1. janúar 2007 yrði náð. Ég er hins vegar fylgjandi því að fara hægt í sakirnar. Þannig að ég gagnrýni ekki þær ástafanir sem gripið var til á árunni 2007, hvað þetta snertir. En þetta var sem sagt skref í þá átt sem við erum að halda í áfram nú. Í ljósi góðra reynslu að fækkun lögreglu umdæma árunni 2007 var ákveðið árunni 2009 að fara yfir stofnun uppbyggingu innan lögreglunar ásamt umdæma og verkefnastiftingu. Slíka endurskoðan þótti brýn í ljósi erfiðra aðstæðina í fjármálum ríkisins og leita þurfti leiða til að þeir fjármunir sem veittir væri til löggæslu nýttu sem allra best. Markmið endurskoðunarinnar var ekki síst það að komast hjá því að vegið yrði að grunn þjónustu lögreglunar með því að leita skynsanlegra leiða til þess að mæta lægri fjárveitingum með hagræðingu fremur en niðurskurði þjónustu. Var skipaði starfshópur á árunni 2009 til þess að vinna að þessu verkefni og var það indregin niðurstaða starfshópsins að stækka þyrfti lögreglu umdæmi frá því sem nú er. Í frumvarpinu er lagt til að lögreglu umdæmi verði eftirfarandi. Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland og Suðurland. Lagt er til að ráðherra verði heimilað að fela sýslumanni að fara með daglega lögreglustjórn í umboði lögreglustjóra í viðkomandi umdæmi, enda sé það heppilegt og skynsanlegt í ljósi aðstæðna í landshluta. Þannig verði unnt að taka tillit til aðstæðna í einstökum landshlutum þar sem samgöngu erfiðleikar og ákveðin einangrun gera verkum að heppilegt kann að þykja að halda í það fyrirkomulega dagleg verkstjórn sé í höndum sýslumanns. Kunna slíkar aðstæður til dæmis að vera fyrir hendi í Vestmannei. Það er mikilvægt að menn gerir sér grein fyrir þessum möguleika sem að er fólgin í frumvarpinu að þessu leyti. Í frumvarpinu er lagt til að umdæmismörk verði ekki lögbundin heldur ákveðin með reglugerð að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Rökin fyrir því að lögbinda ekki umdæmismörk eru einkum þau að fjöldi sveitarfélaga í landinu hefur tekið breytingum undanfarin ár og gæti verið nauðsynlegt að hnika umdæmum til dæmis vegna sameiningar sveitarfélaga eða jafnvel vegna indreginna óska heimamanna í einstökum byggðarlögum að tilheyra öðru lögreglu umdæmi. Þá var talið rétt að kenna embættin ekki við tiltekna þéttbýliskjarna eða sveitarfélög eða taka með öðrum hætti afstöðu til þess í lögunum hvar starfstöðvar og varðstofur innan umdæmisins séu staðsettar. Gert er ráð fyrir að ný sameinuð embætti taki til starfa 1. janúar 2012. Fyrir þann tíma verði skipuð sérstök verkefnisstjórn sem hafi með höndum innleiðingu breytingana. Miðað er við að ný embætti lögreglustjóra taki við öllum réttindum, eignum og skyldum þeirra lögreglu embætta sem þau lausa af hólmi. Þar á meðal taki ný embætti við öllum starfsmönnum eldri lögreglu embætta á sömu starfskjörum að undanskildum lögreglustjórum eldri embætti en störf þeirra verði lögð niður. Í frumvarpinu lagt til að samstarf lögreglu og sveitarstjórna verði eflt með því að sveitarstjórar sem hafa tiltekið stöðu umboð í sveitarfélögum sitji í samstarfsnefnd málefni lögreglunar í stað sveitarstjórnar manna sem tilnefndir eru á hálfu sveitarstjórna. Er talið skilvirkara að hafa sveitarstjórana sem hafa ákveðið stöðu umboð innan sveitarfélagsins í nefndunum. Í samræmi við fækkun lögreglu umdæma samkvæmt frumvarpinu lagt til að breyta þeirri skipan sem nú er að rannsókn alvarlegra og stærri brota fari fram innan sérstakra rannsóknadeilda innan 8 lögreglu embætta. Er samkvæmt frumvarpinu miða við að rannsóknir fari fram í því umdæmi þar sem brot er framið, kveði lög ekki á annað. Er lagt til að ráðherra setji samkvæmt tillögu ríkissaksóknara nánar en reglur stjórn lögreglu rannsókna og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn sakamála. Í frumvarpinu er lagt til að lögreglustjóra sinni framvegis alfari lögreglustjórn og gegni ekki jafnframt sýslumannsembætti eins og nú er í 13 af 15 lögreglu umdæmum. Er rökin fyrir því þau að kröfur til löggæslu hafa aukist verulega á undanförnum árum og því þarf lögreglustjóra að geta sinnt óskiptur verkefnum lögreglustjóra til að standa undir þeirri ábyrgð sem hann ber lögum samkvæmt. Er miðað við að þeir sem eru skipaðir lögreglustjóra skuli njóta forgangs til skipunar í hinn nýju embætti lögreglustjóra og er heimilt að flytja þá í hinn nýju embætti á grundvelli 37. greinar starfsmannalaga. Þeim lögreglustjórum sem ekki hljóta skipunin í embætti lögreglustjóra skulu boðin störf í hinum nýju lögreglu embættum. Þá leiðir það af aðskilnaði embætti sýslumannar og lögreglustjóra að lagt er til að ýmiss konar leyfisveitingar verði fluttar til embætti sýslumannar frá lögreglu embættum. Eru ýmsa leyfisveitingar faldar sýslumönnum með þessum breytingum en raunin hefur verið svo að mikill fjöldi leyfa sem krefst aðkomu lögreglustjóra samkvæmt lögum hefur í reynd ekki verið afgreiddur af lögreglumönnum, heldur af almennum starfsmönnum sýslumanns embætta. Ekki er lagt til að breyting verið gerð á hæfisskilyrðum lögreglustjóra frá því sem nú er, en þó er lagt til að kveðið verði með skýrum hætti á að lögreglustjóri megi ekki hafa gerð sekurinn refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti, nýjar sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt að traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta. Samskonar hæfi skilyrði er sett lögreglumenn almennt. Til þess að staðreina þetta er lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu. Í frumvarpinu lagt til að lögreglu stjóri skipi yfir lögreglu þjóna og aðstoðar yfir lögreglu þjóna í staðar á þeirna eins og nú er og að lögreglustjóra skipi aðra lögreglumenn en samkvæmt núgildandi lögum skipar ríkislögreglustjóri lögreglumenn. Þykir eðlilegt að skipun starfa innan lögreglunar sé ekki í höndum ráðuneytisins. Í frumvarpinu dregið úr þeirri áherslu sem var að finna í fyrra frumvarpi á að færa verkefni frá ríkislögreglustjóra til einstakra lögreglustjóra. Er talið skynsanlegra að breyta skipulagi lögreglunar í áföngum og taka ekki til við endurmat og hugsanlega uppstokkun á verkaskiptingu innan lögreglukerfisins fyrir reynsla hefur fengist af nýrri umdæmisskiptingu. Til þess að skapa meira svigrúm við innra skipulag lögreglunnar er lagt til að í stað skyldu til þess að skipa aðstoðar ríkislögreglustjóra og aðstoðar lögreglustjóra við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum þá komi heimild til slíkra skipunar. Hæstvirtur forseti, ég hef gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins. Ég legg því til að frumvarpinu verða lokinni þessari umræðu vísa til allsherjar nefndar og annarar umræðu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræðu og allsherjar nefndar ef enginn hefur andmælum.